List papeže Jana Pavla II. K 7. výročí smrti blahoslavené Anežky České. První papež slovanského původu Jan Pavel II. Má k naší světici blahoslavené Anežce České vřelý vztah. Bylo to o něm známo ještě v době, kdy byl krakovským arcibiskupem. Nejednou dával za příklad dceru českého krále, která se zřekla světské slávy, nabízené i samým císařem, a zasvětila svůj život božskému spasitelovi jako kající služebnice těch nejubožejších. A když později už jako papež zavítal poprvé do rodného Polska, znovu na ní pamatoval. Připomněl blahoslavenou Anežku Českou při některých svých promluvách před milionovými davy věřících a zdůraznil, že církev má v Anežce povzbuzující příklad pro budoucnost. Jak si vzpomínám, zmínil se o ní i při mši svaté, kterou sloužil pro nemocné v krakovském kostele minorického kláštera. Vždyť i ona byla zcela stržena příkladem svatého Františka a svaté Kláry. Starala se s velkou péčí o nemocné a opuštěné. V tomto duchu vychovala mnohé následovnice a ukazuje cestu katolíkům dnešní doby. Při jedné půlnoční promluvě v Krakově z balkonu arcibiskupské rezidence na Františkánské ulici reagoval na jeden svůj zážitek a řekl: jedna česká žena se na mne dnes obrátila s dotazem, zda dojde k svatořečení blahoslavené Anežky České. Ujistil jsem ji, že se s tím počítá a že sám jsem tomu velmi nakloněn. Důkladné přípravy na její kanonizaci byly už zahájeny, ale musíme se všichni modlit na ten úmysl. Vřelým potleskem poděkovali svatému otci za jeho slova tisíce věřících, kteří uprostřed noci stáli na ulici a v parku před arcibiskupskou rezidencí v Krakově. Mimořádnou radost prožívali v té chvíli pochopitelně naši poutníci. Papež Jan Pavel II. I při mnoha jiných příležitostech pamatuje na Anežku Přemyslovnu, jak tomu bývá i při jeho setkáních s představiteli naší katolické církve. Dokladem toho je i jeho vzácný list, který poslal pražskému arcibiskupovi, kardinálu Františku Tomáškovi, k 7. výročí smrti blahoslavené Anežky České v roce 1982.
List papeže Jana Pavla II. Adresovaný pražskému arcibiskupovi kardinálu Františku Tomáškovi k 7. výročí smrti blahoslavené Anežky České. Zveřejněn dne 1. března 1982. Ctihodný a milovaný bratře, v roce, kdy církev slaví 8. výročí narození serafinského otce Františka z Assisi, je vhodné si také připomenout, že 2. března uplyne 700 let od blažené smrti blahoslavené Anežky České, která spolu se svatou Klárou věrně kráčela v jeho stopách, když opustila dům, bratry, sestry matku i otce, pro lásku ke Kristu a aby vydávala svědectví jeho evangeliu. A zemřela v Praze. Pověst jejich ctností se však už za jejího života šířila celou Evropou. Proto se i já chci připojit, jak to činili už moji předchůdci a zvlášť její současník Řehoř IX. K oslavě této blahoslavené, kterou právem po staletí Pražané a český lid vzývají jako svou přímluvkyni u Boha a která je současně také jednou z nejušlechtilejších postav vašeho národa. Blahoslavené Anežky byl neobvyklý, tak jako celá její osobnost. Byla dcerou českého krále Přemysla Otakara I., narodila se na zlomu prvního desetiletí 13. století a byla spřízněna s předními královskými a knížecími rodinami střední Evropy a Dánska. Ze slavného rodu českých svědců Ludmily a Václava. Její pratetou byla svatá Hedvika Slezská, její sestřenicí svatá Alžběta Durinská a její neteří svatá Markéta Uherská. Anežka se netěšila dlouho teplu rodinného života. Už jako tříletá byla spolu se starší sestrou Anou poslána do kláštera cisterciaček v Trebnici u Vratislavy. V němž tehdy žila i svatá Hedvika. Ta útlému děvčátku vštěpovala základní pravdy víry, ta ji učila i první modlitby a uváděla ji do křesťanského života. Příklad svaté tety se hluboce vepsal do srdce Aneščina a provázel ji potom celým životem. V 6 letech byla svěřena premonstrátkám doxanského kláštera, kde se naučila číst a psát. Už tam byla zaujata modlitbou, že jí dávala přednost před dětskými hrami svých společnic. Zasnoubení s Jindřichem, sicilským a německým králem, synem císaře Fridricha II., vytrhlo 8letou Anežku ze zátiší kláštera a uvedlo ji do světského prostředí vídeňského dvora, kde jako budoucí císařovna měla nabít patřičného vychování. Ale Aneška se tam necítila dobře. Udělovala hojné almužny a mnohými posty umrtvovala své tělo. Příkladu toužila zachovat své panenství neporušené. Zrušení zásnub byla česká princezna ještě předmětem politických záměrů, které se na ní soustředily na pražském královském dvoře. I sám císař Fridrich II. Si ji přál mít za manželku, ale na její vlastní prosbu dokonce papež Řehoř IX. Zasáhl u jejího bratra, aby sňatku zabránil. Této nabídky, zdůvodněné slovy apoštola, aby ti, kdo mají co dělat s tímto světem, v něm neutkvěli, neboť věci tohoto viditelného světa pomíjejí, vzbudila v celé Evropě veliký obdiv. Aneška si však z celého srdce přála plnit slova evangelia důsledně a být starostlivá o věci Páně, aby byla svatá na těle i na duši. Dobře věděla, že kdo se dá přemoci láskou k pozemským statkům, nemůže se radovat v Bohu, jak píše svatý Řehoř Veliký. Když se od českých šlechticů, kteří se vrátili z Itálie, dozvěděla o svatém Františkovi z Assisi a o novém řádu svaté Kláry, zatoužila i ona následovat v úplné chudobě chudého Krista. Proto se zbavila všech svých šperků a ozdob i rouch a výnos rozdala chudým, pamětliva toho, že dobré skutky i ty, jež pocházejí z pomíjivých statků, nepomíjejí. Příklad svaté Hedviky a svaté Alžběty Durinské, utěšitelky chudých, ji přivedl k založení hospice v Praze a při něm bratrstva křižovníků s červenou hvězdou, kteří se později stali řeholními kanovníky. Tam ošetřovali nemocné. Aneška sama vstoupila do kláštera Klarisek, který předtím zbudovala v Praze na břehu Vltavy, v místech, jimž se až dodnes říká na Františku. A spolu s pěti dívkami z předních šlechtických rodin, jako holubice uletěla z potopy ničemného světa do archy svatého řádu. Jak to vyjadřuje, Jan Kapistrán vyskočil v legendě blahoslavené Anešky. Připojili se v klášteře k pěti klariskám z Tridentu, které tam vyslala sama svatá Klára. Ta poslala Anežce později od svatého Damiana v Asízi list, v němž vyjadřuje nadšenou radost z Aneščiny slavné pověsti, známé nejen jí samé, ale takřka celému světu. Radostně jí chválí za to, že dala přednost zasnoubení s Kristem před všemi světskými poctami a že si zvolila celým srdcem přesvatou chudobu a tělesné strádání, aby přijala ženicha vznešenějšího rodu. Tak se vyvinulo mezi oběma božími ženami jedno z nejkrásnějších přátelství. I když jim nebylo dáno setkat se na této zemi, a i když jejich život byl tak rozdílný, přece je pojela jediná láska ke Kristu a jediná touha po svatosti života. Klášter pražských klarisek se pak stal, zásluhou Aneščiny napříkladu, ohniskem, z něhož vznikaly nové kláštery v Čechách, v Polsku i v jiných zemích. Aneška se nakonec vzdala i své pravomoci nad hospicem, který založila, a jehož výnosu měly sestry využívat ke své obživě, protože se rozhodla, že chce raději trpět vší nouzí, než se odklonit od Kristovy chudoby. Láska planoucí v jejím srdci jí nedovolovala uzavírat se do neplodné samoty, ale vedla jí k tomu, aby se dala do služeb všem potřebným. Proto pečovala o nemocné sestry i o malomocné a o postižené nakažlivými chorobami, prala jim šaty a v noci je vyspravovala, a tak dokazovala, že stavba jejího duchovního života stojí na pevném základě pokory. Tak se stala matkou nuzných a žila ve vděčné paměti pražských chudých a prostých po staletí. Činorodou lásku oduševňovala její modlitba soustředěná na utrpení Kristovo. Trpící Kristus byl totiž pro ní projevem nejvyšší možné lásky a jeho kříž jí byl posilou, zvlášť v posledních letech jejího života, když hrdině a bez nářku snášela neštěstí, křivdy, chudobu i nemoci a tak následovala Krista až do konce. Milovala samotu, v ní se oddávala modlitbě a rozjímání a během nich často přicházela do vytržení. Se spolu sestrami nehovořila mnoho. Mluvila-li, její slova byla protchnuta láskou ke Kristu a touhou po nebi, takže jen stěží zakrývala své slzy. Úctu k Eucharistii uchovávala jako vzácné dědictví Františkovo a Klářino. Její zásluhou tato úcta vyvrcholila později v touhu po denním svatém přijímání. Utrpení provázelo Anežku neustále. Často jí postihovaly nemoce. Když jednou onemocnila tak vážně, že tušila blízký konec a přála si naposled přijmout tělo Páně, vnitřní hlas jí ujistil, že přežije všechny členy svého rodu. Tak viděla během svého dlouhého života odcházet na věčnost svého otce, své příbuzné a mezi nimi i krále Václava I., kterého smířila ve svém klášteře s odbojným synem Přemyslem Otakarem a byla svědkem jejich politku míru a téměř všechny jejich děti. Aby dopila do dna kalich svého utrpení, byla jí ve vidění 26. srpna roku 1278. ukázána během společných odpoledních modliteb i tragická smrt synovce, krále Přemysla Otakara II., padlého v ten den v bitvě na Moravském poli. I Klára, její nejmilejší spolusestra, zemřela mnoho let před ní v roce 1253, kdy také zemřel Aneščin otec. Jejich vzájemná láska trvala 2 desetiletí a neustále se utužovala a vytřibovala. Takže nakonec italská světice měla českou blahoslavenou tak ráda, jako by byla její matkou i dcerou zároveň. Před smrtí se s ní rozloučila tklivým listem, v němž ji nazvala polovinou své duše. Život Aneščin zvolna dohasíná jako obětní svíce za okolností zvlášť smutných. Čechy byly po smrti Přemysla Otakara II. Obsazeny cizími vojsky. V celé zemi panoval zmatek a rozpoutalo se násilí. Lidé mřeli hladem a morem. A před branou Klarisek, jejichž spíže byly prázdné, se tísnily na smrt vyhladovělé zástupy hledající pomoc. Uprostřed těchto hrůz zavírá 2. března roku 1282 svůj pozemský zrak Aneška, uctívaná jako světice už tehdy. Její odchod ze světa byl propleten láskou okolo stojících sester a menších bratří a její vlastní horoucí touhou po nebeském ženichu. Ještě před smrtí napomínala sestry, aby jej vždy věrně milovali, aby jej následovali v pokoře a chudobě a aby, podle vzoru svatého Františka a svaté Kláry, byli stále poslušny jeho zástupce na zemi a římského stolce. Smutné době, kdy usoužení a opuštění Čechové úpěnlivě a prosebně zapřísahali svého národního ochránce svatého Václava, aby nedal zahynouti jim ani budoucím, mohli otevírat svá srdce i dceři z téhož královského rodu, která právě tehdy přišla ze strádání tohoto světa na věčnost, aby jim pomáhala přímluvou u trůnu svého božského snoubence. Dělo i později. Její krajané nezapomněli na její dobrotu ani na milosrdenství, jak je projevovala během pozemského života. Hledali u ní útočiště a pomoc a tím dali vzniknout úctě, kterou potvrdil a schválil můj předchůdce Pius IX. V roce 1874. Co však nyní, můj ctihodný a milovaný bratře, říká tato vaše blahoslavená vám, kteří žijete v její zemi v dnešní době? Především stojí před vašimi zraky jako vzor dokonalé ženy, která umí uskutečňovat své poslání ve velkorysé a nezištné službě, otevřené všem, jež u ní zahrnovala celý národ, od královské rodiny až po ty nejpotřebnější a nejodstrčenější. Aneška dokázala, že panenství zasvěcené Bohu dokáže osvobozovat srdce a tím je zaněcovat k lásce vůči Bohu i všem lidem. Vydala svědectví, že Boží království a jeho spravedlnost jsou drahocenou perlou, která stojí za to, aby se jí dala přednost před jakýmkoliv jiným, byť sebecenějším pokladem, protože je jedinou nepomíjející hodnotou. Založením řádu křižovníků s červenou hvězdou, který dodnes trvá, a prvního kláštera klarisek v českých zemích, Aneška také ukazuje, jak důležité jsou řehole a kláštery, v nichž bratři a sestry, podle příkladu prvotní církve, v níž obec věřících měla jedno srdce a jednu duši, vedou společný život, setrvávajíce v modlitbách a společenství stejného ducha. Jako pravá dcera svatého Františka, Aneška uměla užívat věcí stvořených tak, aby nás už nyní přiváděli k tomu, co je věčné. Cítila hladové, ošetřovala nemocné, pečovala o přestárlé, povzbuzovala bezradné a tak byla schopna šířit pokoj a smíření, dodávat útěchu a vlévat novou naději. Ctihodný bratře, není snad třeba i dnes takovéto ochotné a nezištné služby? I tam, kde by už nebyli ti, kdo hladoví po chlebu hmotném, žije přece ještě tolik lidí, kteří se cítí osamoceni a opuštěni, kteří jsou zarmoucení a zoufalí, kterým chybí teplo upřímné lásky a světlo ideálu, který neklame. Nepotřebují snad ti všichni také ve svém životě potkat Anežku, která by jim přinesla pokoj a radost, která by jim svým soucitným úsměvem vlila i novou naději? Tajemství Aneščina života tkvělo v jejím spojení s božským snoubencem, v její modlitbě. V modlitbě, která ji naučila ještě jako dívenku svatá Hedvika, v modlitbě, kterou dýchala její duše a která se stala nevyčerpatelným zdrojem té úžasné síly, kterou osvědčila v tolika zkouškách svého života. Jaký je to příklad pro kněze a řeholníky, pro vychovatele a rodiny? Není přece možné být křesťanem bez Krista, ale Krista nelze najít bez stálé a vytrvalé modlitby. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce. Zatímco oddělení ode mne nemůžete dělat nic. Blahoslavená Anežka si zvolila život podle Evangelia a tím i jeho blahoslavenství. Blahoslavenství chudých, plačících a tichých, blahoslavenství těch, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, blahoslavenství milosrdných, šiřitelů pokoje a pronásledovaných. Její život, zvlášť jeho poslední léta, nebyly snadné. Ale ona, právě proto, že byla čistého srdce, uměla za každým lidským dílem vidět Boha a proto být silnou a plnou důvěry ve vědomí, že těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému. Aneščin život nepatří k bezvýznamným kapitolám vašich dějin. Aneška je přece jedním z posledních a nejkrásnějších květů prastarého vládnoucího rodu Přemyslovců. Ti vstoupili do dějin se svatým Václavem a jeho babičkou svatou Ludmilou, která přijala křest od svatého Metoděje. Tam jsou kořeny vaší národní kultury. Vaše duchovní totožnost. Střežte si žárlivě toto dědictví. Předávejte je nestenčené svým dětem. Kéž vám přitom pomáhá z nebe blahoslavená Anežka, tak jako svou přímluvou přispívala už tolika generacím před vámi během pohnuté minulosti vaší vlasti. Thank you. Poněvadž blahoslavená Aneška šířila františkánské hnutí ve vašich zemích, zdá se mi vhodné, milovaný a ctihodný bratře, použít slov asiského prostáčka. Kéž vám pán žehná a kéž vás ochraňuje. Kéž vám ukáže svou tvář a kéž je vám milosrdný. Kéž na vás milostivě pohlédne a dá vám svůj pokoj. Ze srdce uděluji své zvláštní apoštolské požehnání tobě a tvým ctihodným spolubratřím v biskupském úřadě, kněžím a bohoslovcům, řeholníkům a řeholním sestrám a všem věřícím celého Československa.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper.
Svatého Petra dne 2. února ve 4. roce našeho pontifikátu. Jan Pavel II.
List Jana Pavla II. K 700. výročí smrti blahoslavené Anežky České, adresovaný pražskému arcibiskupu kardinálu Františku Tomáškovi, byl povzbuzením nejen pro českého primase, ale pro všechny věřící u nás. Duchovní osoby i laici, každý z nás si znovu a naléhavěji uvědomil, jak významnou postavou je blahoslavená Anežka Česká v našich dějinách, a co znamená pro náš duchovní život? Je pochopitelné, že její odkaz je zvlášť živý v komunitách františkánek, jako třeba v Lechovicích, Hoješíně, Cetechovicích, Lubochni, Mariánských lázních, v Praze a na jiných místech. Ale podobně je tomu i v jiných řeholních komunitách, jako například v Ružomberku, na Hradišti u Znojma, v Choryni, Kadani, Bílé vodě, Jiřetině, Opavě, Koclířově, Oseku u Duchcova a na dalších místech. Spiritualita blahoslavené Anežky České je inspirující i pro slovenské sestry, jak to přesvědčivě dokazuje hlas známé řeholnice svatého kříže z kláštera Cerová v Malých Karpatech.
O blahoslavené Anežky České velmi krásný dojem se mi vybavuje, protože byla to na najvýš vznešená osobnosť svojej doby, ktorá dokázala sa zrieknúť sveta vtedy, keď jej všetko išlo v ústretí a mohla si voliť život a kariéru svetskú veľmi vysokú. A ona dokázala sa práve vtedy všetkého zrieknúť a venovať sa tým najúbohejším. O nej som sa dozvedela najviac z knihy Kronika o pani Zdislave. Jako pani Zdislava so svojím manželom navštívila Anežku a viděla, jako ona osobně služí chudobným a nemocným a podle jeho příkladu potom založila sama nemocnicu. Tak už tam ona se rysuje jako skutečně velká žena svojej doby a okrem toho som sa o nej dozvedela z listov, ktoré písala Sveta Klára priamo blahoslavenej Anežke Českej. To som bola ešte mladá sestra a túžila som poznať tieto listy. Boli to 4 listy, ktoré jej písala a tam ju veľmi chváli. jako vznešenú panovnicu a ako krásnu dušu. Tak túžila som to poznať a podarilo sa mi to dostať priamo z pražskej knižnice a uviesť to aj do našej spoločnosti, kde sme sa s tým oboznámili, čo sme predtým vôbec nepoznali. A bolo to veľmi príťažlivé, pretože Svätá Klára je ako naša patronka. My máme regulu svätého otca Františka, ona patrí do rehole ako prvá dcera svätého otca Františka, tak som sa tešila, že práve tieto osobnosti sa tak poznali, že si písali. Veľmi ma to prekvapilo, že vôbec z Talianska Svätá Klára ešte v tej dobe napísala listy do Prahy blahoslavenej Janeške Českej.
Myslím si, že každý list, který svatá Klára napsala blahoslavné Anežce, září takovou vděčností, vzájemnou nakonec, láskou a takovým povzbuzením.
Tak rozhodně, oni se velmi vzájemně podporovali a to také sveté priateľstvo určitě je velmi dobré v duchovnom životě, že jedna druhu napomáhá tým, že chválí tu cestu, kterou si vyvolila ku Pánu Bohu.
No a myslím, že jako příklad bychom mohli alespoň úryvek z jednoho toho dopisu uvést.
Právě toto mám, tak velmi rada. Vzpomínám si na to, že jak ju svatá Klára vyzdvihuje jako ženu, která dokázala zrieknout se i manželstva právě s císarom, který se jej ponúkal v té době. A ona píše toto, ak chcete, tak vám to prečítam priamo. Veľmi sa radujem, píše svätá Klára, a plesám Pánu, keď počúvam o slavnej povesti tvojho svätého obcovania a bezúhonného života, ktorými si po celom svete všeobecne známa. Avšak neradujem sa len ja, ale i všetci tí, ktorí konajú a snažia sa konať voľu Ježiša Krista a dávajú mu najavo úslužnosť. Lebo je známe, ako si si zvolila z celého srdca svojho a z najhlbšej túžby radšej svetú chudobu a umrtvovanie tela, ačkoľvek si mohla nadovšetko užívať cti a slávy tohoto sveta. A mohla si sa vydať i na za najznešenejšieho cisára, ako by sa patrilo na tvoju a jeho veľkosť. Ty však si si zvolila za ženicha mnohom znešenejšieho ženicha, samého Pána Ježiša Krista.
Tak to je krásne řečeno v tom dopise a myslím, že to bylo pozbuzením nejenom pro blahoslavenou Anežku, ale upřímně řečeno i pro všechny její následovnice, i pro vás.
Tak rozhodně, my jsme se na tom velmi povzbudili a vím, že jako mladé sestry nás to nadchlo, že keď táto osoba se dokázala tak venovat, že jako královna a venovala se tým nejubohejším, že nasledovala to, čo svätý otec František si prial, tak nás to tiež povzbudilo, aby sme čím horlivejšie slúžili tým najubohejším, ako to chceli aj naši zakladatelia.
Ale nezostalo samozrejme jenom pri slovech nebo pri předsevzetí, ale všechny vaše sestry řehole svatého kříže, ty vlastne až do dnešních dnů slouží těm nejubožejším.
No rozhodně, po celom světě. Máme sestry na celom světě rozvetvené, okrem Austrálie, vo všetkých kontinentoch a všade slouží tým nejubohejším. Keď jsem vo Švajčiarsku viděla, jako sestra, čo nám premietala, jako pracují mezi malomocnými a jak tam pomedzine chodí a jak jim obvezují tie rany a už len také pahily, že už to ani nebol člověk, bez ruk, bez noh, bez nosa a tam takým spôsobom veselým, že až človek ani by tomu nechcel veriť, že je to možné, že dokážu také mladé sestry sa tak venovať ubohým. A môžem povedať, že i naše sestry tu v Československu veľmi veľa urobili vôbec odkedy boli tuto založené, na našom území ještě za Rakouska-Uhorska a dostalo se jim mnohé pochvaly, že pracovali mezi chudobnými a mezi těmi nejopustěnějšími. Neostali v pozadu, ale i v této době vždycky Pán Boh si volá svojich, kteří se venují tým nejubohejším. A keď jsme byli vyzdvihnuté z továrně, nás přišli zdravotníci právě z Prahy vyžiadať, aby nás továreň uvolnila, že nemá kto v domovoch dochodcov pracovat, tak jsme se toho chytili od základu, že pracovali jsme skutečně tak krásně mezi tými, kterých vlastně děti nechceli poznat, někdy neprišli za nimi ani na návštěvu a my jsme jich mali jako vlastných tatinkov, vlastné maminky.